Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. The promise. Hey, no.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Prepare the bank of your
in the name of God.
I do not see it. It is this unseen power.
Kansalaiset. Kuluneella viikolla on puhuttu puolueellisesta uutisoinnista ja valtamedian ajojahdista. Valtamedian ovat tahoillaan maininneet ainakin kansanedustajat Olli Immonen ja Jani Mäkelä.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Valtamedia on vähän kriittinen ilmaisu. Sillähän on olemassa monenlaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi äärioikeistolainen Suomen vastarintaliike on suosimansa magneettimedia-julkaisun sivuilla syyttänyt valtamediaa Jyväskylän väkivaltaisen mellakoinnin vääristelystä.
Tämä valtamedia on paitsi vaikeasti rajattava myös hieman halventama ilmaisu. Jos kuulet jonkun puhua valtamediasta, valmistautukaa kuuntelemaan valtamedian arvostelua.
Mitä valtamedialaisen vaihtoehdolle kuuluu, mikä merkitys niillä on demokratian tai kansalaisten sitä kohtaan tunteman luottamuksen kannalta? Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa. Minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Ville Talola. No niin, koska pääosa yleisöstä suosii nykyisin ilmaisia uutisia, yllättävää kyllä ilmainen kelpaa, perustuu monien julkaisujen ansaintalogiikka suurelta osin klikkausten tuomiin mainostuloihin. Jos haluaa klikkauksia, niin sen sisällön pitää olla räväkkää ja nopeaa ja mieluummin lyhyttä kuin pitkää.
Tämmöisen ilmaisen klikkijournalismin markkinoilla kilpailee myös sellaisia vaihtoehtoisia medioita, joista osa levittää väärää tietoa esimerkiksi rokotteista tai maahanmuutosta. Ja sitten nämä jutut leviää hyvin somessa ja kerää ihan aika paljon lukijoita.
Näinpä.
Tämän tyyppisistä asioista puhutaan. Tervetuloa Voimalehden kustantaja Tuomas Rantanen ja tutkija Laura Ahva Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Onko tämä,
kiitos.
Niin, onko tämä Voimalehti nyt vaihtoehtoinen media vai onko se osa tämmöistä niin sanottua valtamediaa, miten sä määrittelisit sen?
No, se on helppo sanoa tuohon se, että silloin kun perustettiin lehteen, niin silloin me nimenomaan karsastettiin käsitettä vaihtoehtomedia. Mä ajattelin, että on yksi tietyllä tapaa jakamaton yleisjulkisuus, johon me haluttiin päästä mukaan. Totta kai meidän filosofia silloin ja mun yleensäkin on se, että julkisuus jakentui erilaisiin osa-alueisiin, mutta Voimalehden idea oli se, että me yritettiin tuoda nimenomaan laajalevikkiseen jakeluun sen tyyppinen yhteiskunnallinen näkökulmainen journalismi, jota usein nähdään vaan pienten vaihtoehtolehtien niin kuin alueena. Ja haluttiin kamppailla siitä, että kuuluuko tämmöinen yhteiskuntakritiikki nyt sitten valtakulttuuri vai ei. Se oli niin kuin lehden kantava ajatus alun perin, oikeastaan se on vieläkin, vaikka tietysti me ei enää olla sillä lailla siinä alalla, kun oltiin silloin 90-tämän vuosituhannen vaihteessa, joka oli just sitä aikaa, jolloin mietittiin sitä, että kuuluuko globalisaatiokritiikki niin kuin sille valtakulttuuri ja politiikkaa, vai onko se vain hippiä ja punkkareiden puuhaa.
Missä se menee se raja? Valtamedia ja vaihtoehtomedian raja?
Tähän on pakko kysyä tähän väliin. Tämä on niin. Hyvä kysymys. Tämä on herkullinen kysymys Voimalehti sen takia, että Laura Ahva on ilmeisestikin tutkinut Voimalehtiä.
No, näin on kyllä käynyt.
Miten sä vastaisit itse tähän kysymykseen?
Valtamedian ja vastamedian suhteesta ja voiman niin kuin
kyllä.
Sen vastamedia luonteesta.
No kerro, mikä on valtamedia ja mikä on vastamedia tai
no mä ajattelin, että vastamedia on sellainen media, joka määrittää jotenkin olemassaoloaan jonkun kautta, mitä se ei halua olla. Siis on olemassa joku vastapari ja sen takia se on sitä vastamediaa, että se on kiinnostava, että sen niin kuin identiteetti tai motivaatio sen median tekemiseen, jotenkin mä näkisin, että sitten rakentuu jonkun kautta, mitä se ei halua olla. Ja kun esimerkiksi on haastatellut sitten voimantekijöitä ja muutamia muitakin, niin se tavallaan se tulee se motivaatio kyllä sieltä, että halutaan tuoda esille jotain sellaista, mikä ei muuten olisi esillä julkisuudessa.
Toi pitää paikkansa, mutta sitten kannattaa miettiä sitä, että sitoutuuko nämä lehdet tai toimijat millä lailla esimerkiksi vaikka journalistisiin standardeihin, että tehdäänkö tiedon tarkistusta ja yritetäänkö niin kuin olla totuudellisia ja myös riippumattomia esimerkiksi niistä tahoista, joiden kannoista voidaan olla kiinnostuneita, mutta ja katsotaan, että niiden ääni ei kuulu mediassa, ollaanko niiden asianajajana vai ollaanko ikään kuin tulkitsemassa, missä se rajapinta sen puuttuvan näkökulmaisuuden ja valtajulkisuuden välillä esimerkiksi on. Tässä rajapinnassa mennään. Et jos vertaa niin kun meidän lehteä tai muita, jotka kuitenkin pitää itseään journalistisina lehtinä, niin ero on ihan merkittävä suhteessa niihin ikään kuin propagandasivustoihin, MV-sivuston tai johonkin muuhun vastaan, jotka on tarkoitettu ikään kuin vain tämmöiseksi, mitä sanoisin, toitotus palstoiksi, jossa ei ole niin kuin ensimmäisiä oireitakaan siitä, että yritettäisiin olla totuudellisia tai tarkistaa lähteitä.
Mutta kuitenkin yritetään vähän niin kuin naamioida asioita sen näköisiksi,
juurikin
että
näin.
Ne voisi olla esimerkiksi uutisia. Tästä tulikin hyvin mainittua noi journalistin periaatteet. Seuraava kysymys on se, että mitä yhteistä on tämmöisillä niin kuin oikeilla medioilla, missä ei yritetä naamioida asioita uutisiksi tai journalistiksi jutuiksi, vaan ne myös on sitä. Tänään on ollut iltapäivälehdissä esillä muun muassa Yle-laki.
Tänään on siis perjantaina, mutta
aivan,
anyways.
Joo, siis kansanedustaja Olli Immonen oli omalla Facebook-seinällään nostanut tämän esille, kun siellä mainitaan sana monikulttuurisuus.
Niin, se on Yleisradion laissa nimenomaan, ja sitten ikään kuin hän syyttää siitä, että toteuttaessaan tätä tehtävää, niin toimittajat ovat silloin puolueellisia, eivätkä puolueettomia, mikä hänen mielestään on niin kuin journalismin ja Yleisradion journalismin keskeinen peruste.
Mä olisin kysynyt seuraavaksi tästä puolueettomuudesta, kun tämä median puolueettomuus on aika usein tässä retoriikassa läsnä. Mitä te kuulette, että siihen pyyntöön sisältyy, kun vaaditaan puolueetonta mediaa ja sen nimissä sitten tämän vaatimuksen nimissä julkaistaan juuri tätä vaihtoehtomediaa. Mikä se maisema on, mistä tämä puolueettomainen vaatimus nousee?
No se on todella hyvin, siis todella niin kuin syvässä journalistien semmoisessa ammatti-identiteetissä, objektiivisuus, puolueettomuus, sitoutumattomuus.
Mutta riippumattomuus on ehkä niitä
riippumattomuus ehkä, joo, mutta sitten tietysti nämä käsitteet sekoittuu kaikki keskenään ja puhutaan siitä, että se on todella syvässä semmoisessa ammattiymmärryksessä toimittajilla. Ja sitten siihen halutaan sitoutua ja toisaalta on ihan hyvä, että sitten on jotain sellaista epäluuloa, niin kuin myöskin tätä kohtaan, että miten sitten esimerkiksi toimittajat ja politiikka, minkälaista käsikynkkää ne menee, että sellainen niin kuin terve epäluulo, niin kuin vaikka median kuluttajilla on ihan hyvä olemassa ja siitähän rupeaa syntymään sitten jotain vastaliikkeitä ja vastahalua, mutta tietysti niin kuin se, että jos se semmoinen kriittisyys tätä puoluetta, mutta kohtaan niin kuin kasvaa epäterveeksi epäluuloksi ja saa aivan tällaisia niin kuin kummallisia propagandistisia piirteitä, niin sitten ja niin kuin laillisuuskysymykset tulee sitten.
Niin, että vaan se puolueettomuus ei ole arvovapautta siinä merkityksessä.
Niin,
että
nimenomaan. Riippumattomuus on niin kuin tavallaan just keskeinen journalistinen hyve, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö journalismi voisi olla näkökulmaa ottava tai kantaa ottava. Siinä vain ideana on se, että journalisti rakentaa sen oman näkökulmansa ilman, että hänellä on siihen henkilökohtaisia taustasidoksia. Eli niin, että hän niin kuin lähtisi palvelemaan jotain ulkopuolista intressiä juttua tehdessään, ottaisi ohjeita puolueelta tai lehden mainostajilta tai muilta rahoittajilta. Niin tämähän on sitä puolueettomuutta, mutta se, että jos toimittaja niin kuin ikään kuin esillä olevien tietolähteiden perusteella vetää johtopäätöksen, että se asia näin, niin silloin hän tekee vain mielestäni työtään. Ja nyt sitten tämä kritiikki, mikä kohdistuu, että ajatus, että olisi niin kuin Yleisradiossa tai mediassa ylimäessä niin kuin systemaattinen syrjintä jotain puoluetta kohtaan, niin se on mun mielestä kyllä tämmöinen vainoharhainen salaliittoteoria. Että kyllä kaikkia puolueita, nyt on toisessa roolissa myös kunnallispoliitikko, niin tiedän, että vihreä kunnallispoliitikko, tiedät, kaikkiin puolueisiin kohdistuu hirmuinen paine silloin, kun puolueet toimii epäjohdonmukaisesti tai niiden edustajat puhuu höpöjä. Ja mitä korkeammalla ne höpöt puhutaan, niin kyllä siitä huutia tulee, ettei tässä missään suojahommissa olla.
Onko tämä paranoia tämmöinen vaihtoehtomedian tai tämmöisen vastamedian käyttövoima, vai onko siellä jotakin, miten nyt sanoisin, raadollisimpiakin syitä, mihinkä viittasin tuossa ensimmäisessä juonnossani, jossa tämmöinen klikkaaminen ja sen kautta syntyvä ansaintalogiikka sitten rupeisi vaikuttamaan. Mitä te ajattelette?
Niin mä mietin sitä kyllä, että se on niin jotenkin jännää, kuinka tämmöinen kummallinen tämmöinen, no ehkä vähän oikeistopopulistinen tai tämän tyyppisen, nämä kummalliset ääri ilmiöt, magneettimediat ja muut, että ne tavallaan hyötyy siitä digitalisoitumisesta ja siitä, että tulee niitä semmoisia huippupiikkejä, että yhtäkkiä kommentoidaan jotain ja ne lähtee ne jutut pyörimään somessa ja sitten ne saa niitä klikkauksia sivuille. Että ihan selkeästi hyötyy tästä, mutta eihän tämä digitaalisuus tietenkään voi selvittää niin, tai selittää pelkästään kokonaan sitä, että miksi nämä yhtäkkiä on nyt niin suosittuja. Että jotain tämmöistä pitkäaikaisempaa niin kuin epäluuloa tai jotain on kyllä kertynyt.
No kuinka huolestuttavaa tämä on, jos samaan aikaan tapahtuu tämmöistä pirstaloitumista, että yleisöt eriytyy, ihmiset seuraa erityyppisiä medioita ja sitten, että sinne tulee myös tämmöisiä palveluntarjoajia, jotka sitten niin kuin palvelee sitä epäluuloa ja pelkoa.
Jos ajatus olisi, että julkisuuden kautta ihmiset loisivat mielikuvan siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja se vaikuttaisi heidän käyttäytymiseen äänestämisessä tai oman kannan muodostukseen, niin lähdettäisiin tämmöisestä ideaalista, että olisi tämä vanha porvarillisen julkisuuden ideaali, missä oikeasti tahdonmuodostus on tätä kommunikaatiota, niin kyllähän se silloin se splittaantuminen olisi niin kuin ongelma, että ihmiset eli niissä omissa kuplissa ja ottaa vastaan vain sellaista informaatiota, on valmiiksi käsitelty heille ikään kuin näistä poliittisista lähtökohdista, mitä he allekirjoittaa. Tähän tapahtuu, jos ylätään tämä äärimediat, niin voidaan miettiä, että meillä ollaan niin kuin ihan valtajulkisuudessakin menossa siihen, että jotkut lehdet jollakin aikavälillä saattaa olla, että he tarjoaa sen tyyppistä lehteä, jossa jutut painottuu sen mukaan, mikä on sen käyttäjä entinen lukukokemus. Et me nyt ja Google jakaa niin kuin haut sen mukaan, mitä ihminen on hakenut aikaisemmin. Meidän tulevaisuuden lehti voi olla semmoinen, että jos sä luet aina vaan punavihreitä uutisia, niin sä et koskaan saa niitä toisia uutisia. Ja silloin se vahvistaa sun alkuperäisnäkökulmaa, silloin etäännytään vielä kauemmas juuri siitä ajatuksesta, mitä itsekin kuvasit tuossa. Että nämä on vasta oireita, mitä niin kuin tässä orwellilaisessa todellisuudessa meidän niin kuin maailmassa voi tapahtua mediassa. Se, että meillä on niin kuin klikkausjournalismi päällä, joka liittyy tuoda meidän ansaintalogiikkaan ja sitten myös näihin provokaatiojuttuihin, joilla voi olla muitakin motiiveja kuin rahan ansaitseminen.
Jos sen tavoitteena sitten se, että se lukija aina hymyilee siellä kahvikupin ääressä. Että se ei, saa ei, sitä, mitä se tilaa siltä, ja sitten lopputulos.
Sehän myy kaikkein eniten, että ne on hirveän vihaisia siellä.
No okei, okay, se on yhtä tyydyttävää minä
kertaan. Ilahtuu tästä mahdollisuudesta raivostua kahvikupin äärellä ja jatkaa sitä tilaussuhdetta.
Niin, ehkä näinkin, niin. Mutta enemmänhän se toimii nykyään, siis just tämä kustannuskriisi ja sen vaikutus lehden kustantamiseen, että kun ihmiset lukee sitä netissä, ja netistä sä et saa mainostajaratuloja samalla tavalla kuin ennen, kun ne on korkeintaan juuri niihin käyttäjävirtoihin sidottu, ja sen takia tulee tämmöinen insentiivi nyt sitten lykätä sinne sellaista kamaa, jota ihmiset niin kuin silleen käy tykkäilemässä ja kiihtyvät siitä. Se kiihdyttäminen on nimenomaan se käyttövoima, jolla sä saat niin kuin somemaailman liikkeelle, jos ei se tykkääminen.
Jos me katsotaan muutama 10, 20, 15 vuotta taaksepäin, kun laajakaistan saaminen jokaiseen kylään ja jokaiseen olohuoneen, se oli jonkunlainen tämmöinen strateginen valtakunnallinen tavoite, niin puhuttiin tällaista tiedon valtatiestä. Ollaanko me oltu hirvittävän kehitysoptimistisia silloin, että ajateltiin, että kun se tämä netti tulee kaikessa voimassa ja täyteydessään, että se ohjaisi ihmiset jotenkin sellaisen, semmoisen puhtaan ja journalistisesti punnitun tiedon äärelle sen sijaan, että se nyt näköjään näyttääkin kokoavan kaikenlaiset joukot omiksi kupliksensa, jossa sitten alkaa ihan omat totuudet.
Niin, ainahan nämä menee tällaiset, että tulee joku uusi, tulee nyt sitten laajakaista ja tiedon valtatie, niin ensin tulee tämmöinen, että tämä muuttaa kaiken ja nyt meillä on mahdollisuus parempaan.
Niinhän se on tehnyt.
Se on muuttanut kaiken, mutta niin. Tämä tiedon valtatieajatus, niin siinä niin kuin kumisee vähän semmoinen vanha poliittinen ohjausajatus.
Niin sinne joukkotiedotusta semmoisesta 1900-luvun
niin, ja nyt me elätään tässä henkilökohtaisen joukkotiedotuksen aikakaudessa, missä kuka tahansa voi käynnistää mielettömän masinointikampanjan netissä ja tiedotuskampanjan ja teeskennellä journalismiakin tarvittaessa ja ihmisten niin kuin medialukutaito siitä, mikä on niin kuin minkäkin tiedon niin kuin ikään kuin lähdekritiikki tai motiivi, niin se vielä ontuu. Mutta tietysti tämä koko maailma menee sillä lailla siihen suuntaan, että ihmiset alkaa myös, niin kun, sekin kehittyy, että aletaan lukea vähän aktiivisemmin sitä, että kuka sanoo ja mikä sanoo.
Soitettiin sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaalle, joka oli tuossa muutamia päiviä sitten Helsingin Sanomissa lyhyessä jutussa, jossa hän sanoi, että tutkimusten mukaan esimerkiksi se, että kun työtilanne on epävarma, niin saa ihmiset hakemaan kompensaatiota ideologioista. Ja semmoisista ideologioista nimenomaan, jotka tarjoaa helppoja selityksiä.
Mutta se on vanha totuus, näinhän se aina menee. Vielä mieluummin runtataan vielä heikommassa asemaa olevaa, että tähän menee niin kuin ihan maailman sivu.
Kuunnellaan Jaana
Hallamaa.
Etenkin jos se tilanne on huonontunut ilman omaa syytä, niin kuin vaikka laman aikana, niin sitten siihen tarvitaan myös semmoinen kompensatorinen korvaava tekijä jostakin selityksistä. Siis ihminen kaipaa selitystä, miksi. Ja tällaisessa kollektiivisesti huonossa tilanteessa, niin ne selitykset on, kaikkein helpoin selitys on, että jokin ulkoinen uhka on aiheuttanut tämän, ulkoinen tekijä on aiheuttanut tämän, ja silloin se kaikkein yksinkertaisin syy, syntipukki usein löydetään niistä muukalaisista, niistä, jotka on viimeiseksi tulleet, tai niiltä, jotka ei kuulu meihin. Konfliktia voi parhaiten estää ja ehkäistä sillä, että löydetään asioita, jotka yhdistää meitä, siis joissa meillä on sama intressi, jokin yhteinen etu. Siis meidän yhteinen etu on esimerkiksi se, että ei käydä sotia, ei ole väkivaltaa, ei tarvitse pelätä. Ei tarvitse käyttää resursseja suojautumiseen. Ja tämä ei ole nyt mitään sellaista ehmoilua ja että meillä kaikilla on mukava yhdessä. Ei meillä aina ole mukava yhdessä ja meillä on ristiriitoja ja meidän edut voi olla vastakkain, mutta isoissa asioissa meidän edut on yhteiset ja meillä on aina paljon meitä yhdistäviä tekijöitä.
Jaana Hallamaan ajatuksista ajatuksia.
Tuomas. Niin, no toi, musta se niin kun todentaa sitä prosessia, joka on itse asiassa aika yliaikainen, että me eletään jossakin mielessä just sitä aikaa, että missä niin kun tämä turvallisuuden tunne järkkyy ja sille haetaan syyllisiä muistoja. Tämmöiset ne asetelmat on niin kun tosi tyypillisiä siitä. Ja sitten kun puhutaan mediasta, niin sen alueella sitten näiden käsittelemisessä on sitten taas omat ongelmansa ja sitten omat mahdollisuutensa, kuten ollaan nähty, että jotkut voi hyödyntää sitä nykyistä mediateknologiaa nyt sitten propagandan esittämiseen ja näiden tunteiden vahvistamiseen.
Ja sitten kun se ehkäisy voisi olla se yhteisen edun löytäminen, niin se onhan tämä nyt niin kuin ollut tietysti iso debatti jo pitkään, että mikä se on se common good, joka totta kai jos löydettäisiin joku semmoinen yhteinen etu, jonka ympärillä voitaisiin päättää, että se on yhteinen, kaikki näkisi sen yhteiseksi, niin sitten se voisi olla joku käännekohta siihen, että minkälaista julkista keskustelua saadaan, mutta se on aina niin kuin debatin alla se, että mikä se on se yhteinen etu, niin tavallaan, että se tuntuu haastavalta, että saisi käännettyä tätä.
Mistä teet sä sitten sitä ikään kuin agenttia, joka tätä yhteistä etua rupeisi sitten ajamaan ja tämmöistä kollektiivista hyvää.
Onko tämä ylipäätään sellainen prosessi, mihin voi mitenkään vaikuttaa? Niin, ollaan niin, tässä kaikki niin, takapenkillä.
Niin, tässä me puhutaan mediasta, niin jollain lailla siis se alue pitäisi olla se, että niin me hyväksytään että erilaisia näkemyksiä ja yrittää löytää sitä niin kuin keskustelutasoa, missä niin kuin, miten sanoisi, erilaiset näkemykset asetetaan samalle viivalle. Se voi olla haasteellista, jos toiset ei argumentoi, niin on vain pelkkä asenne, mutta sitten siitä huolimatta, niin tämähän on niin kuin journalistien tehtävä analysoida tämmöisiä virtauksia liikkeelle, että näin ihmiset ajattelee, yrittää suhtauttaa siis kulloisenkin yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Mutta mulla on pakko, mulla on jotenkin tämmöinen, kun puhutaan just, että yhteinen vihollinen tai tämmöinen asetelma, niin onhan me mediakentällä niin jotenkin tämmöinen outo tilanne, että kaupalliset mediat hyökkää Yleisradiota kohtaan siinä tilanteessa, missä kaupallisen median tällainen ansaintalogiikka on heikentynyt ja näkee Yleisradion uhkana, kun tavallaan, jos ajattelee, median sisällä pitäisi syntyä tämmöinen niin kuin toimittajien ymmärrys siitä, että koko mediaa vaivaa kustannuskriisi, esimerkiksi näin. Tämä oli vähän kömpelöä, mutta mä nyt ajattelen sitä tilannetta, että me hirveän helposti tarraudutaan just siihen, että vihollinen onkin joku, joka ei välttämättä olekaan. Se yhteinen vihollinen voi olla, että olosuhteet on heikentyneet merkittävästi koko porukalla.
Onko tämä nyt sitten, jos puhutaan vähän tämmöisistä rakenteellisista jutuista, että tämän tiedon välityksen tehtävä olisi tässä nyt esitellä esimerkiksi äänestäjille tämmöisiä mahdollisia poliittisia vaihtoehtoja ja perehdyttää heitä niihin taustatekijöihin, minkä perusteella sitten suoritetaan äänestyspäätöksiä ja ollaan yhteiskunnan täysivaltaisia kansalaisia. Niin sitten kun me ollaan menty semmoiseen mediaan, missä on tämmöistä niin kuin hyvin lyhyttä ja tavallaan aika pinnallista, eikö se pitäisi olla kaikkien ongelma?
On tietenkin, mutta tietysti jos mä ajatellaan, että standardi olisi se, että uutisten lukeminen edellyttää erityisiä yhteiskunnallisia taitoja ja koulutusta, niin se on toinen tapa eristää ihmiset kysymyksistä. Niin. Kyllä se mielipite pitää olla mahdollisuus niilläkin, jotka ei ehkä lue niin pitkäjänteisesti asioita. Mutta tällä kentällä taas niin kuin journalismin haaste on, että kuinka se pystyy tuottamaan niin kuin eri tasosta tietoa, joka olisi kuitenkin niin kuin totuudellista ja lähdekritiikkiä noudattaa rakennetta.
Niin mä ajattelen sieltä tavallaan, että on ihan hyvä, että on erilaisia monia pieniä lähteitä, mistä tulee niitä erilaisia niin kuin on sitä moniäänisyyttä, mutta sitten se haaste on tuottaa nämä äänet keskusteluyhteyteen. Just ja niin. Että se on, että siitä ei päästä niin kuin sille portaalle, tai se on siis todella vaikeaa. Mutta että sitten se voisi auttaa myöskin siinä äänestyspäätöksen tekemisessä tai jopa sen yli, niin kuin sen yhteisen hyvän löytämisestä.
Onko jossain epäonnistuttu, kun esimerkiksi nämä tämmöiset, mitä tuossa nyt on mainittu, näitä medioita, mitkä suoltaa myös ihan tämmöistä virheellistä tietoa, niin esimerkiksi saa lukijoita tämmöistä teemoja ympärille, mitä ne esimerkiksi kirjoittaa maahanmuuttajista, käyttää halventavia nimityksiä niistä ja näin poispäin. Onko jossain epäonnistuttu, kun nämä pystyy olemaan elossa?
No ei kai, koska niin kuin tietysti jos me sananvapauteen uskotaan, niin tietyllä tavalla ennalta sensuroimatta pitää olla mahdollisuus tuottaa tekstiä. Ja sitten kun mennään tiettyjä lakipykäliä yli, niin sitä voi tulla jälkiseuraamuksia. Mutta se niin kuin kuuluu asia. Mutta oleellisempaa sitten meillä esimerkiksi vaikka niin kuin median ja journalistisen kentän näkökulmasta on, että kuinka nämä ilmiöt asetetaan niihin yhteiskunnallisiin suhteisiin ja ruvetaan keskustelemaan niistä ja kilpailemaan pikkasen siitä, että niin kuin Ei sitä, että kuka sanoo asiat kaikkein jyrkimmin ja rumimmin tai töykeämmin tai nopeammin, vaan että kuka ehkä osaa niin kuin antaa parhaan analyysin siitä, mitä tapahtuu.
Niin siinä on mun mielestä epäonnistuttu, jos ei sit näitä saada yhtään suitsittua. Siis, että jos mennään ihan selkeästi laillisuuden tuolle puolen, niin siinä kyllä niin kuin mun mielestä voidaan.
No tuossa MV-sivustolla tietysti mennään koko ajan, mutta se ongelma on, että se alustaa Espanjassa ja meidän rikoslakien ulotus sinne saakka, niin se pystyy tekemään
vaikka. Herättää kysymyksen, mitä yhteiskunnallisten toimijoiden tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Miten he voisivat promovoida sellaista kehitystä, joka tukisi aitoa journalismia ja tiedon välitystä sen sijaan, että tulee tekstiviestejä studioon, mutta tämä on suoraan tuntua ihmiset. Pitäisikö olla esimerkiksi enemmän mediatukea tai jotakin tällaista, joka sitten tavallaan edesauttaisi journalistisen prosessin syntymistä vaihtoehtoprosessien sijaan?
Niin, siis jos puhutaan tällä hetkellä niin kuin median kustannuskriisistä, niin totta kai sille puolen pitäisi pystyä, olisi yhteiskunnan etu, että sanokamme riippumattoman tutkivan journalismin tekemiselle olisi enemmän apurahoja tai olisi jotain säätiöpohjaisiakin toimijoita, mitkä Suomesta puuttuu, ja jotka voi, ne julkaisualustat voi olla sitten eri paikoissa. Ja totta kai tämän tyyppisiä asioita, jos kysytään. Ja mediatutkimusta ja kansalaisosallistumisen ja ihmisten niin kuin, ikään kuin pääsystä kuulluksi mediassa. Ja näitä asioita pitäisi niin kuin selventää.
Pitäisikö olla riihikuivaa tarjota jollekin?
Siis mistä sitä otetaan Yleisradiolta?
Niin, no kysymys on auki. Mitä te ajattelette?
No, trendi on ollut ehkä, että mennään pois näistä niin kuin mediatuesta ja että vapautetaan vaan markkinoita yhä enemmän, mutta en mä näkisi semmoista ollenkaan niin kuin hassuna kehityskuviana, että tuotaisiin ehkä eri kriteereillä kuin ennen, että tuotaisiin niin kuin takaisin sitä. Että pitäisi miettiä uudet kriteerit, että minkä muotoista sitten niin kuin lehdistötukea tai mitä se sitten onkaan jaettaisiin.
Lehdistötukea niin kuin on periaatteessa historiallisesti tuettu niin kuin median monimuotoisuutta niin, että sitä on jaettu puoluepoliittisin perustein. Ja nythän se tuki ei mene enää välttämättä lehtitoimintaa, vaan se on puolueiden tiedotustoiminta, ja sitä entistä suurempi osa menee pelkästään mainoskampanjoiden tekemiseen. Jollain lailla tämä puoluelehtijärjestelmän kautta tapahtuva mediatukijärjestelmä on menettänyt jotenkin hohtonsa ja aikansa. Mutta se, mikä on minusta kaikkein ison asia, että me pitäisi nähdä, että meillä on Yleisradio toimijana, joka on niin kuin eurooppalaisessa mediaympäristössä kaikissa maissa, jossa yleisradiotoimintaa on, niin äärimmäisen tärkeä osa sitä, mutta se ei ole koko sitä alueen, mutta Yleisradion toiminnan turvaamisen ohella meidän pitäisi lainsäädännöllisesti katsoa, että kaupallisen median toiminta erityisesti selviää tämän teknisen murrosvaiheen yli. Eli tällä hetkellä tämä aito kustannuskriisi, joka on yksityisellä puolella, niin sitä pitäisi pystyä tukemaan erilaisin keinoin. Ei nyt ainakaan tieten tahtoen lähteä lisäverottamaan tilausmaksuja tai tällaisia asioita, joita on tehty, mutta voidaan myöskin ajatella, että niin kun siellä voisi olla erilaisia teknologiatukia ja muita enemmän. Plus sitten sen lisäksi sitä ihan sisällön tuottamista, eli just näiden tutkivien enemmän työtä vaativia, mitkä kaikki toimitukset rahapulassa leikkaa ensimmäisenä, sen journalismin osa-alueelle olisi niin kuin ihan kohde suunnattua apurahaa.
Oikein mainiota. Kiitoksia Tuomas Rantanen ja Laura Ahva.
Kuuntelet Yle Radio 1:n Horisonttia, jossa seuraavaksi vuorossa on Johannes Alaranta. Hän on pappi, joka nosti vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen kipupisteet esiin blogissaan aluksi nimimerkin takaa.
Alaranta kirjoitti blogissa kriittiseen sävyyn sellaisista aiheista, joista herätysliikkeen virallinen media ei puhunut. Lopulta Alaranta päätti tulla esiin omalla nimellään.
Herätysliikkeen valtamedia ei puhunut ilmeisesti näin. Mutta seuraavaksi Alaranta puhuu vanhoillis-lestadiolaisuudesta, jonka ulkopuolelle hän on ajautunut, ei täysin omasta tahdosta. Tässä on Johannes Alaranta.
No alun perin ei varmaankaan ollut ihan pelkkää omaa valintaa, että se lähti näistä taistelujen vuosista, niin kuin nykyisin mielellään itse sanon. Ja tavallaan tuli niin kuin pois potkituksen, mutta onhan se aina omaa valinta. Ja kyllä mä en tiedä, mitä olisi pitänyt tehdä, jos olisi halunnut siellä pysyä. Mutta itselle tuli semmoinen olo, että se ei niin kuin ole mun juttu. Ja mä en enää allekirjoita niitä ajatuksia, mitä siihen kuvioon liittyy. Ja silloin on minun mielestä parempi, että lähtee rehellisesti pois. Että futistakin jos pelataan, niin siinä on tietyt säännöt, että sitten pelataan niiden mukaan.
Mitä ne taistelujen vuodet on?
Ne liittyy kaikkineensa tähän lasten hyväksikäyttökohuun. Ja mä olin siinä esillä oikeastaan erityisesti vaitiolovelvollisuuteen liittyen, kun silloin oli väitöskirja kesken. Ja ja siihen se liittyi. Kaikkinensa siihen, että yritettiin saada sitä asiaa jotenkin oikeenemaan. Mutta eihän se ihan niin mennyt kuin kuviteltiin.
Sä oot ottanut sillä tavalla ton oman vanhoilliselle stadiolaisen perinteen vakavasti, että olet tosiaan tehnyt teologisen väitöskirjan tästä Rippi-instituutiosta, joka on stadiolaisuudessa, nimenomaan vanhoilliselle stadiolaisuudessa, vähän erilainen kuin mitä ehkä kirkossa tavannut olla. Miten sinä niin pääsi käymään? Johtuuko tämä väitöskirja-aihe tästä hyväksikäyttökohusta vai oliko se jo ennen sitä Johannes Alaranta?
Joo, se meni täysin toisinpäin. Eli ensin oli se väitöskirja sen aihe ja mä olin kirkkohallituksen asiantuntija ja sitten sitä kautta tuli siihen julkiseen keskusteluun, joka liippasi tätä vaitiolovelvollisuutta. Että se mun väikkeri käsittelee nimenomaan evankelis-luterilaisen papin vaitiolovelvollisuutta, mutta että sitten siinä on jonkunlainen siivu myöskin tästä lestadiolaista opetuksesta. Että se on siinä ihan vaan pelkkä sivujuo.
No, mitä ajattelit silloin, kun nämä tapaukset tulivat ilmi ja olit tekemässä tämän tyyppisistä aiheista väitöskirjaa, joka nyt sitten kävi ilmi, että sen liittyy tähän aika läheisesti?
Kyllä se oli järkytys varmasti kaikille. Niin on sanonut myöskin lestadiolaisuuden johtomiehet, että se oli järkytys ja varmasti on kaikille järkytys. Että itselle suuri järkytys oli sitten se, että miten sitä asiaa lähdettiin hoitamaan. Oma toivo olisi ollut toisenlainen. Mutta se oli tosiaan sikäli ihan sattumaa, että se väitöskirja liittyy tähän aiheeseen. Ja se ei ollut yllätys, että se vaitiolovelvollisuus pahimmillaan lestadiolaisuudessa voi hankaloittaa näihin vaikeisiin asioihin puuttumista.
Joo, varsinkin kun ajatellaan, että se Ripin vastaanottajana voi olla maallikko, jota sitten sitoo. Ajatellaan, että häntä sitoisi samantyyppinen vaitiolovelvollisuus kuin pappia.
Nimenomaan siinä on se ongelma, että se kasvaa hallitsemattomasti se vaitiolovelvollisten määrä. Ja totta kai siihen vaikuttaa myöskin sitten se koulutus, että papeilla on Suomessa korkea koulutus. Ja varmasti on tietoisuus siitä, että missä se vaitiolovelvollisuuden rajat menee. Että ei sitä voi missään tapauksessa laajentaa Suomen lain ohi.
No, tämä vaitiolovelvollisuus ja Rippi on yksi asia, mistä olet julkisesti keskustellut ja kirjoittanut myös paljon omassa blogissasi ja kritisoinut vanhoillisesta tällaista herätysliikettä, mutta niitä on muitakin. Miten siinä sitten kävi niin, että päädyit tämän liikkeen kriitikoksi?
Kai se on sattumaa ja jonkunlainen luonnevika, että piti ruveta sitten kaivamaan verta nenästä. Ja silloin blogi lähti oikeastaan tämmöistä yhteiskunnallista asioista liikkeelle ja piin sitä aluksi ihan pelkällä nimimerkillä. Että sitten myöhemmin totesi, että mä uskallan sanoa nämä asiat myöskin omalla nimellä. Sattumaa se oli.
Nimimerkistä oli varmasti semmoinen ilo, että palautetta tuli vähemmän.
Kyllä, se oli niin. Ja sitten se ei vaikuttanut sillään tietenkään minuun eikä läheisiin. Että kaikenlaisia hauskoja arvauksia oli siitä, että kuka on Gostajan blogin taustalla. Että se, ja sitten myöhemmin siitä nimestäkin keksittiin kaikkia varmoja teorioita, että mihin se liittyy.
Minkä tyyppisiä?
Esimerkiksi se, että se Johannes Kostaja tarkoitti sitä, että mulla on halu kostaa jotakin. Eihän siitä ollut missään tapauksessa kyse, että ei mulla ole semmoista oloa ollut ikinä, että päinvastoin oli vaan niin kuin halu kirjoittaa auki omia ajatuksia. Ja se nimimerkki lähti siitä, että mua silloin nuorempana joskus aina koulussa haukuttiin Johannes Kastajaksi ja sitten se oli pelkästään väännös siitä.
Tulit julkisuuteen omalla nimelläsi näiden tekstien taakse. Kaduttaako jälkikäteen? Siitä tuli varmaan vähän erilainen koko tästä prosessista sen jälkeen, kun se henki löytyykin sinuun.
Kyllä se oli täysin toisenlainen ja rajumpi kuin mitä olisi ikinä voinut kuvitella. Mutta ainut asia, mikä siinä harmittaa, sitä on monesti miettinyt, niin keksin yhden asian, mikä harmittaa. Ja se on se, että mitä minun läheiset joutui kokemaan sen takia, mitä mä sanoin. Että se oli heitä kohtaan kohtuutonta.
Niin, että se laajeni yhtäkkiä sinusta koskemaan sitten kaikkia, koko perhettä.
Kyllä, kai siinä aika äkkiä niin käy, että sitten ihmiset sitä tahallaan tee, mutta semmoiset kommentit, jotka voi tuntua itsestä nopeasti lausutuilta ja merkityksettömiltä, niin ne voi ollakin sitten läheisille yllättävän raskaat.
Koetko, että opit jotakin tästä prosessista? Ainakin lopputuloksena on se, että olet kirkon työntekijä ja töissä pappina, mutta että et enää niin mukana tässä vanhoisessa herätysliikkeessä.
täysin ulkona on siis sitten lestadiolaista herätysliikkeestä. Ja ajattelen niin, että se on rehellisempääkin olla ulkona silloin, kun ei allekirjoita sitä oppirakennelmaa, mikä siihen liittyy. En tiedä, mitä sitten oppii. Ehkä sen, että on täysin mahdotonta ja toivotonta koittaakaan vääntää ihmisiä omalle kannalle, eikä se ole tarpeellistakaan. Sitten kun akuuteen kriisi on mennyt ohi, niin on oppinut taas ehkä katsomaan vähän etämmältä sitä ja näkemään ne jutut, mitkä siinä lestadiolaisen liikkeessä on arvokkaita ja hyviä.
Mitäs ne jutut on?
Siellä on paljonkin hyviä juttuja. Esimerkiksi se, että millä tavalla suuressa osassa perheitä, vaikka ne on isoja, niin miten huolehditaan lapsista ja sitten yleisestä kuviosta. Lestadiolaiset ihmiset on hirveän tunnollisia Suomen kansalaisia ja siinä mielessä olisi monella paljonkin opittavaa sitten kuviosta.
Sitä on monesti sanottu, että se on turvallinen kasvuympäristö. Tuosta turvallisuuden kääntöpuoli, yhteisön luovan turvallisuuden kääntöpuoli on sitten se, että kun ajautuu sinne reunalle, niin se kääntyykin toisinpäin.
Se on juuri niin. Ja monille se on läpi elämän pelkästään turvallinen, silloin kun ei tule sitä konfliktia. Mutta sitten se on tavallaan, mä luulen niin, että se on kaikissa ihmisyhteisöissä ihan sama ongelma. Että ei se ole sen kummempaa, että sitten kun hoksaa, että ei enää sopeudukaan kaikkiin niihin kuvioihin, mitä siinä yhteisöä on, niin se on aina väistämättä niin.
No mites, onko sulla katkenut välit? Minkälaiset välit sulla on ihmisiin, jotka edelleen varmasti hyvin moniläheinen on mukana herätysliikkeessä tiiviisti, Johannes Alaranta?
Kyllä välit kaikkein läheisimpiin ihmisiin on pysynyt, mutta totta kai se on vaikuttanut siihen, että sitten semmoiset tyypit, jotka on ollut pelkästään sen lestadiolaisen identiteetin kautta tuttuja, niin niitä on elämästä hävinnyt, mutta sitten on tullut tilalle muita. Ja kai se on muutenkin elämän kiertokulussa niin, että se menee sillä lailla. Lestadiolaisessa liikkeessä ei suuremmin minun mielestä ainakaan niin sukujen sisällä ole kauheasti semmoista karttamista, mitä jossain muissa piireissä on. Että tietysti se suhtautuminen jollakin lailla muuttuu silloin, kun ajatellaan, että joku on menossa helvettiin ja toiset taivaaseen.
No olit mukana, niin kuin tuossa tuli mainittua, kirkossa asiantuntijana liittyen näihin rippikäytäntöihin ja muihin, kun teit väitöskirjaa. Millä tavalla ajattelet, että kirkko, jonka siis suurin herätysliike vanhoillislestadiolaisuus on tässä kaikkien näiden julkisten kriisien kohdalla oikein selvinnyt? Minkälaiset paperit annat kirkolle, Johannes Alaranta?
Vaihtelevasti on selvinnyt, että osa on uskaltanut olla suoria ja rehellisiä ja ottaa esille niitä kipukohtia, mutta sitten tavallaan ymmärrän senkin, että tämmöisessä tilanteessa, kun kirkossa veronmaksajien määrä vähenee ja lestadiolaisia on paljon ja ne on mukana tosi monessa kuviossa ja sitten nämä kirkon johtomiehetkin tuntee henkilökohtaisesti näitä mukavia lestadiolaisihmisiä, niin hankalahan se on ruveta ihan kauheasti haukkumaan.
Olisiko pitänyt tehdä jotakin toisin?
Kyllä tietyissä tilanteissa olisi pitänyt uskaltaa olla suorempi. Muutamia semmoisia tapauksia tiedän, että kirkon työntekijöitä kohtaan esimerkiksi on kohdistettu tämmöisiä hyvinkin rankkoja hoitotoimenpiteitä. Että kyllä mun mielestä silloin kirkon ja sen piispojen pitäisi uskaltaa puolustaa näitä omia.
Ja mikä siinä sitten on ongelma, että ei uskalleta puolustaa?
Jaa, lieneekö kirkkopolitiikka niin kuin muuallakin, että ei aina uskalleta sanoa yhtään mitään, ettei vaan pahoiteta kenenkään mieltä, mutta itse ajattelen niin, että toisinaan voisi olla hyvä lyön nyrkkipöytää, jos ei mikään muu auta.
Onko tämmöistä tapahtunut, että joku olisi jossain lyönyt nyrkkipöytään, että olisi voinut todeta, että nyt tässä kannettiin vastuuta kirkon puolelta, Johannes Alaranta?
Kyllä ainakin osa piispoista on yrittänyt. Tiedän, että on käyty semmoisia neuvonpitoja myöskin suljettussa piirissä, joissa on sanottu asioita suoraan, mutta sitten toisaalta on niin, että kun rauhanyhdistys on tämmöinen yhdistys, vaikka se toimikin kirkon sisällä, niin sen yhdistyksen sisäisiin asioihin ei ole aina ihan helppo puuttua.
Joo, vaikka olet pappi, niin et ole enää vanhollis-lesterolaisen liikkeen puhuja, ja tämä nyt ei ole pelkästään sitä, että olisit itse sitä aktiivisesti pyrkinyt pois, vaan sinut erotettiin jossain vaiheessa.
Niin, se meni silloin. Ja jos olisin itse ollut erottajan paikalla, niin olisin erottanut minut jo paljon aikaisemmin.
Kuinka se nyt näin?
No nimenomaan siitä johtuu, että en mä allekirjoittanut enää siinä erotusvaiheessa sitä oppirakennelmaa. Että tavallaan se on silloin ihan reilua, että liikkeessä puhuu semmoiset, jotka hyväksyy sen opin ja toimii sen mukaisesti. Eikä mulla ole sinne mitään hinkua puhumaankaan. Että Perniössä esimerkiksi pidetään rauhoistuksen seuroja ja on tänäkin vuonna siellä yhden kerran ollut istumassa paikan päällä. Se on ihan mulle sopiva paikka.
Et ajattele, että olisi hyvä, jos liike avautuisi niin, että sinne mahtuisi myös ihmisiä, jotka ei mene ihan tämän nykyisen virallisen linjan mukaisesti.
Oishan se kaikkien kannalta helpompi, jos ei niitä rajoja vedettäisi kovin tiukalle ja annettaisiin ihmisille mahdollisuus, kun tosiasiahan on se, että eihän sieltä löydy kahta ihan samanlaista ihmistä, niin kuin ei löydy mistään muualtakaan. Mutta sitten toisaalta näiden tiettyjen, esimerkiksi tämän Jumalan valtakuntaopetuksen osalta, niin en usko, että se on mahdollista se avartuminen.
Mikä siinä on ongelma?
Niin kauan on opetettu niin, että vain sen sisällä pelastuu. Tämä on aika mahdotonta sitä olisi yhtäkkiä muuttaa.
Olisiko se sellainen asia, joka niin aiheuttaisi tämän liikkeen sisäisen hajoamisen? Että kävisi niin kuin aika monelle kirkolliselle herätysliikkeelle on käynyt, että jäsenmäärä vähenee ja se vähän niin kuin liudentuu se identiteetti.
Siinä kävisi väistämättä juuri niin, että sitten jos opetettaisiin, että muuallakin pelastuu, niin se tarkoittaisi myöskin sitä, ettei tarvitsisi allekirjoittaa sitä tiukkaa sääntöopusta, mikä siellä vanhollisille stadionlaisuissa on olemassa, jolloin kävisi väistämättä niin. Voi käydä muutenkin niin, että mun oma arvaus on ollut pitkään jo se, että se käy toisin kuin yleisesti on ajateltu, että siitä jossakin vaiheessa lähtee semmoinen konservatiivisiipi. Koska siellä on myöskin sitä, ei ole pelkästään tämmöistä liberaalia ajattelua, vaan on myöskin paljon niitä, joiden mielestä nykyinen SRK-johto on antanut liikaa periksi maailmalle ja on liian liberaali.
Minkälaisessa näkyykö tämä jossain käytännön asioissa sitten, joissa he kokevat näin?
Lähinnä se kuuluu tietyissä puheissa ja ihmisten keskinäisissä keskusteluissa, että kaikki on tyytyväisiä. Se on pikkuinen porukka. Ihan samalla lailla, kun on pieni porukka myöskin se, joka on tämmöinen liberaali, että suurin osa on semmoisia tavallisia keskitien tallaajia, jotka ei hirveästi mieti näitä juttuja.
Minkä tyyppisissä asioissa tämmöinen konservatiiviporukka sitten erottuu?
Niiden mielestä pitäisi tiukemmin pitää esillä näitä lestadiolaisen opin kärkiä, kuten vaikkapa tämä seurakuntaoppia. Ja siihen liittyy tietysti myöskin se, että suhtaudutaan aika kriittisesti osin esimerkiksi kirkon nykyiseen linjaan. Tämä on semmoista väkiä, joiden mielestä kirkosta pitäisi lähteä.
Nyt kirkko on mennyt liian pitkälle.
Kirkko on mennyt liian pitkälle jotenkin mielestä, varsinkin esimerkiksi tähän samaa sukupuolta olevien parien rukoushetkeen liittyen tai johonkin muuhun tämmöiseen yksittäiseen detaljiin, ja niitä pidetään sitten liian isoina asioina.
Joutuuko ihminen hoitotoimenpiteiden kohteeksi, jos hän on konservatiivisempi kuin valtalinja? Vai meneekö se niin päin, että ainoastaan niitä liberaaleja yritetään paimentaa takaisin?
Kyllä se niin menee. Kyllä vanhastaan puhuttu yleistadilaisuudessa kuivasta hengestä. Että jos joku on ruvennut ihan hirveästi muita vikoomaan, eli tarkkailemaan, niin siihenkin on saatettu puuttua. Mutta kyllä se niin nimenomaan on, että liberaaleihin puututaan, eikä näihin kuivan hengen kavereihin. Ja sehän ei ihan loogista ole, että se pitäisi olla tavallaan kaikille samaisen kohtelun, mutta sitten sen ymmärtää niin, että helpostikin, että ne, jotka on uskossaan kiivaita, niin siihen on aika hankala tarttua.
Joo, seurakuntaoppi siis lyhyesti tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että minkään muun herätysliikkeen piirissä, puhumattakaan tämän kirkon valtavirran piiristä, niin ei ole mahdollisuutta pelastua.
Juuri niin, missään muualla ei voi pelastua kuin vanhollisille stadionlaisuudessa. Tosin on siitäkin sanottavaa, että läheskään kaikki eivät ajattele stadionlaisuuden sisällä, niin vaikka se julkinen opetus on semmoinen, että kyllä enempi ja enempi ajatellaan niin, että se on Jumalan tehtävä vettä se raja.
Ja lopuksi pari sanaa rasismista ja Hiroshima ydinräjähdyksestä, josta tuli tällä viikolla kuluneeksi 70 vuotta. Kolumnistina on Kimmo Saaris.
Neekeri, raiskaaja, huutavat lapset toiselle lapselle leikkipuistossa. Sitten hänet tönäistään kumoon ja potkitaan. Vie äpärälapsesi takaisin kotimaahansa, huutaa nainen Prisman jonossa, kun sisko uskaltaa moittia miestä, joka tönäisi hänen 6-vuotiaan veljensä alas kassapöydän päädystä. Jotain on pahasti vialla, jos aikuinen katsoo oikeudekseen nimitellä lasta rasistisesti. Ja vielä enemmän asiat ovat pielessä, kun lapset toistavat selvästi kotoa opittuja malleja toisiaan kohtaan. Siis niitä lapsia, joilla nyt sattuu olemaan geeniperimässään jotain sellaista, joka erottuu ulospäin. Joskus 15-20 vuotta sitten pidin rasismia historian ilmiönä, joka olisi vauhdilla katoamassa. Kun oma lapseni oli ala-asteella, ylempiluokkalainen poika oli uhkaillut häntä. Pienen koulumme opettaja ja rehtori yrittivät selvittää asiaa, mutta eivät pystyneet tunnistamaan uhkaajaa, vaikka lapseni kuvaili parhaansa mukaan. Kunnes koulun yhteisellä matkalla poikani osoitti rehtorille, se oli tuo. Oli hyvä, että syyllinen löytyi ja asia tuli selvitetyksi. Mutta kiinnostavaa oli se, että poikani ei ollut kertaakaan uhkaajansa kuvaillessaan sanonut hänen olevan musta. Se ei siis ollut hänen näkökulmastaan merkittävä tieto. Aikuisille se taas olisi ollut kaikkein selkein tunniste. Ajattelin silloin, että huomisen lapset eivät edes havaitse ihonväriä. Mutta miten väärässä olinkaan. Jotain todella vakavaa on tapahtunut ja tapahtumassa tässä maassa, kun rasistista puhetta aletaan pitää sananvapauteen kuuluvana. Kun poliitikat kirjoittavat tulevasta taistelusta, vihollisen tuhoamisesta tai Afrikan sarven ihmissaastasta, niin se on heidän mukaansa maahanmuuttokriittisyyttä. Eikä tietenkään sillä, että tällainen maahanmuuttokriittinen ilmaisu on muuttunut avoimemmaksi ja jotenkin hyväksytymmäksi, ole mitään tekemistä sen kanssa, että pigmentiltään tai piirteiltään erilaiset joutuvat sanallisten ja fyysisten hyökkäysten kohteeksi. Niin, mitä seuraa siitä, kun pidetään itseään arvokkaampana, parempana tai muuten vaan ylivertaisena kuin toisia ihmisiä? Intomielisen nationalismin seurauksista saatiin yksi muistutus 70 vuotta sitten, kun Hiroshimaan pudotettu atomipommi surmasi välittömästi 75 000 ihmistä ja jälkisairauksiin lukemattoman määrän lisää. Ja toinen uuden aseen kenttäkokeilu tehtiin heti perään Nagasakissa samanlaisin seurauksin. Yhdysvaltain iskua saa varmasti arvostella, sillä Japani oli jo hävinnyt sodan ja kummatkin kaupungit olivat puhtaasti siviilikohteita. Maailmanpalon keskeisenä alkusyynä oli kuitenkin natsi-Saksan yli-ihmisoppi ja Japanissa noussut samantyyppinen ajattelu, jossa muut kansat ja rodut nähtiin alempiarvoisina. Maailmanvalloitukset päättyivät raunioihin ja käsittämättömään arviolta 70 miljoonaan kuolonuhriin, joista suurin osa oli siviilejä. Mutta miksi me emme opi? Ympäri maailmaa nousee taas kerran nationalistinen aalto, joka toki nostaa kannattajiansa politiikassa, mutta repii rikki jotain perustavaa yhteisestä ihmisyydestä. Viholliskuvia rakentamalla ja kansallista uhoa lietsomalla etsitään poliittisia pikavoittoja, mutta synnytetään sellaisia ilmiöitä, joita kukaan ei voi hallita. Ja tässä kohden on suora yhteys leikkipuistosta maailmanpolitiikkaan. Uhri on lapsi, jota potkitaan, mutta myös se potkiva lapsi, jonka mieli on myrkytetty. Kun atomipommin pudottanut lentokone Enola Gay palasi Tinianin tukikohtaan, alkoivat suuret juhlat. Mutta ei ansiomitallit, ei softball, ei Itterburin tanssiminen, ei rajattomasti virrannut olut, eikä edes Sonja Henien tähdittämä Rakkaus liukkaalla jäällä -elokuva onnistunut viemään lentäjän mielestä tuhon sienipilveä. Meidänkin on syytä miettiä tuota suurta ihmiskunnan epäonnistumista ja yrittää luoja suokoon oppia siitä jotain, niin että voisimme tulevaisuudessa juhlia yhteyttä ei Kalman katkuista voittoa.